Gaur bezalako egun batez, baina duela 127 urte, hiltzen Julian Gallarre, haren ibilbidearen errepaso txikia, urtarrilaren biko efemeridean Ana Insaustiren eskutik.
Urten poderioz fama eta dirua lortu bazituen ere, familia xume batean jaio zen Julian Gallarre erronkarin. 13 urterekin artzain joan zen aitakala eskatuta eta berea ardiei begira egotea ez zela ikusi ondoren, 3 urte beranduago, anai batekin Iruñara joan zen, lehendabizi puntila eta zintak saltzera eta gero errementari. Nahiko genuke Julian Gallarreren ahotsa entzun, baina ezinezkoa da bere garaian grabazioak egiten baziren ere ez dagoelako haren inguruan grabazio bakar bat ere. Iruinan ohartu zen Orfeoiko Konrado Garzia irakaslean Gallarreren ahots privilegiatuaz, maisuaren polsikotik ordenduta aurrena Madrilera eta gero Milanera joan zen erronkariko tenorea kantu ikasketak egitera. Elisir Damorea abesten ari zela jakin zuen amaren heriotzaren berri, 25 urte zituen orduan Julian Gallarrek. Entzulek sekulako txalo zaparra da eskaini omen zioten. Julian Gallarre ospetsu hala ere Milango eskalan beste obra honek egin zuen. Donizetiren La Favorita oso gustoko zuen Julian Gallarrek 32 urte zituela interpretatu zuen eta orduz geroztik famatua egin zen mundu osoan. Europako herrialdetan, Estatu Batuetan, Errusian ere ibili zen eta Moskun zarraren aurrean haren jauregian ere abestu zuen. Munduan ibili zen baina ez zuen itxura zinoiz ahaztu bere jaioterria. Erronkariko frontoia eta eskola bere polsikotik ordaindu zituen. Euskaraz ez zuela hitz egiten diote biografo askok, baina guztiz kontrakoa adierazten du Milanetik izebari bidali zion eskutitzak.
Enetia Juana Maitia, Eugenio Sinda Arronki, kemen gaude aniskonki guztiak. Eta hori nola dago? Naidia sinkona itxasoran ekustra? Anisko handi da, tia Juana. Ah, zer bizia, tia Juana Maitia, 10 urte txikiago bagunu, goraintzi guzientako eta piko bat neskatxi pollit erronkariko guzier, Julian Gallarre.
Madrilen hil zen 46 urterekin Julian Gallarre, milikeria, denge, gripeak, gaitzak jotan, bere senitartekoen baimenarekin laringeak enduzioten aztertzeko eta ikusi zen asimetrikoa zeukala eta nonbait nota altuak kantatzeko oso aproposa. Ba erronkarin Gallarreren jaiotetxean orain museo bilakatuta ikus daiteke laringe hori eta baita haren bizitza eta jarduna biltzen dituen bilduma ere. Eta erronkarin bertan ikustekoa da tenorearen omenez eraikitako mausoleoa. Kultur interesgune izendatu zuen Nafarroako gobernuak. Benliur eskultorearen obra ederra zela iritzita, Maria Cristina Erregineak ura Madrildik ateratzea debekatu nahi izan zuen, baina Gallarreren hilobiaren gainean dago 1910 geroztik haren familiak hala nahi izan zuelako. Julian Gallarreren museoa eta mausoleoa daude beraz erronkarin.